De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo e benvidos e benvidas a esta outra mirada deste xoves, no que estamos xa a día 15 de novembro. Ven como xa chegamos ao Ecuador de novembro, a mitad do mes. Ven como está aí o Nadal. Señor, ya lo dicindo desde fai dous meses ou tres xa. Que sí, que sí, que está aí o Nadal as portas da, en fin, a volta da esquina, como que en día, e, en fin, por aí xa cestas de Nadal nos sitios, xa se esto, si un visita un supermercado ou un hipermercado, pois non ve máis que cousas de Nadal por todas partes. Non sei se prenderon xa as luces de Vigo. Vigo, o seu alcalde, dixo que iso iba a deslumbrar. Non sei se prenderon as luces de Nadal en Vigo, pero bueno, estarán xa, supoño que casi listas. Que sí, que xa estamos aí, como que en día a porta do Nadal, e xa ven con bo tempo, con tempo soleado, con tempo que parece, pois, impropio da época do ano na que estamos. A cousa vai a durar ao menos ata o domingo, parece, segundo as previsións de Meteo Galicia. Logo lle las contamos. En fin, comenzamos aquí esta outra mirada do xoves 15 de novembro. Como lles decía, un día soleado e que vai a continuar soleado durante toda a xornada. Bueno, pode aparecer algunha que outra nube, pero non vai, eso, en fin, non vai a significar prácticamente nada. Que, por certo, esta mañá cedo, sobre as 7 da mañá, caeu algunha pingueira en algúns puntos, esas gotas gordas, pero non chegaron a, vamos, non van a afectar os encoros ni nada de eso, non van a supuñar nada, pero caeu algunha. Onte disputou o Teres Herrera, aínda que non o crean, sí, onte. Saben que era un torneo que se disputaba, bueno, que se disputaba no mes de agosto. Bueno, pois non, este ano había obras no estadio, non se puido disputar. E sei que para non perder, para que siga sendo un dos, non sei se o torneo máis veterano de España ou un dos máis veteranos, para non perder a edición, pois fíxose agora, e así continuará, continuará sendo o torneo ininterrumpido, creo que un dos máis antigos de España. Bueno, pois onte celebrou o Teres Herrera, eso sí, perdemos. Bueno, perdeu o Deportivo, xogaba co Bilbao, perdeu nas penaltis. Parece que ao final o empate a dous goles no partido, pero logo foron directamente aos penaltis por aquelo de non prolongar máis, irse a unha prórroga, non, foron directamente aos penaltis cando rematou o partido. Rematou 2-2 e finalmente pois o Bilbao meteu máis penaltis que o Depor, así que alzouse co triunfo do Teres Herrera. De unha edición do Teres Herrera que se celebrou, pois xa ven, en novembro. Golazos, titula hoxe o periódico La Voz de Galicia, nun frío Teresa Herrera. Frío, entre outras cousas, non pola temperatura, que onte non foi un día especialmente frío, pero creo que había como 7 ou 8 mil espectadores nada máis no estadio de Riazor, algo impropio de un torneo destas características. Pero, xa digo, onte celebrouse o Teres Herrera, que se levou o Bilbao, o Atleti Bilbao, levouse o trofeo Teres Herrera, de edición do Teres Herrera deste ano. Bueno, xa leerían por aí, supoño, porque además foi moi comentado, que o goberno de España pretende que dentro de uns anos, 20 ou 30 anos, os coches señan todos eléctricos no noso país. É unha iniciativa gubernamental que di que, bueno, que en 2040 todos os coches han de ser eléctricos. Hoxe en el diario.es escribe Carlos Elordi e titula a súa columna "Os coches eléctricos poden dar disgustos a España". Claro, recorda Carlos Carlos Elordi que somos, non sei se o segundo productor europeo de vehículos en España, ¿no? E claro, de vehículo convencional, de motores diésel e gasolina e todo eso. Que vai a pasar con a industria do automóvil? Porque parece que aí nos eléctricos os chineses e demais levannos a dianteira. Di Elordi que a iniciativa do goberno de prohibir a matriculación de vehículos contaminantes a partir de 2040 e a súa circulación 10 anos despois conecta plenamente coas decisións que se están tomando no resto do mundo, aínda que aquí o único que parece preocupar é a polémica política cotidiana e de moi curto alcance. Os medios máis influentes do planeta levan moito tempo dedicando un espazo preferente á revolución ecolóxica, económica e industrial que conlevan e impulsan estes movimentos. O goberno camiña, por tanto, ao ritmo dos tempos. O que non está tan claro é se España está en condicións de afrontar os retos que estes cambios supoñen. Sin embargo, esos son inevitables. E xa se están acelerando. Son xa uns cuantos os máximos dirixentes da industria automobilística que declaran sin ambaxes que o seu futuro está no coche eléctrico e que os de gasolina e gasoil rematarán deixándose de producir. E crecen exponencialmente aos investimentos que eses fabricantes están planificando para apuntarse a ese futuro. Fai menos de 2 meses que os ministros de industria da Unión Europea acordaron reducir nun 35% as emisións dos vehículos de aquí a 2030. A resposta dos fabricantes foi a de multiplicar por 10, de 25.000 a 255.000 millóns de euros, os plans de inversión para poder fabricar coches eléctricos máis eficientes e baratos que os actuales. Con unha frecuencia creciente, as grandes multinacionais anuncian novos modelos eléctricos. O Taycan de Porsche, o iPace de Jaguar, o EQ de Mercedes, o Mini E de BMW. Alguns deles non van a entrar nunca na cadea de producción e sirven sobre todo para confirmar que esas marcas están á altura das circunstancias e non sin esforzo, porque estes prototipos costan moitos cartos. Pero a impresión que se deduce das noticias en torno a esta transformación en marcha é que os xigantes do automóvil, as marcas clásicas, non son os principales protagonistas do cambio que se está producindo. Que as que están mellor colocadas, porque levan máis tempo e máis cartos gastados no empeño, son unhas cantas novas firmas que, partindo casi da nada, poden acabar levándose o gato á auga. Tesla, que acaba de presentar o seu primeiro as súas primeiras contas con beneficios en Estados Unidos, ou o inventor británico Dyson, que acaba de asinar un contrato para desenvolver e producir coches eléctricos en Singapur, son algúns deses novos nomes, e prevese que en breve se lle sumen bastantes máis. Pero nos xornais apenas aparece tamén outro dato fundamental, o de que o futuro do coche eléctrico está en Asia, e particularmente en China, donde nos últimos anos casi a chita calando produciuse un inxente esforzo tecnolóxico e inversor para colocarse á cabeza do mundo neste sector. En China, cuyos coches convencionais siguen conquistando novas cuotas de mercado, hoxe prodúcese o 69% das baterías, ou está planificada a produción deste elemento crucial dos coches eléctricos. Estados Unidos só alcanza o 15%, Europa non chega ao 4%, Por si ese protagonismo asiático non fora suficiente, Xapón está á cabeza na investigación e desenvolvemento de novos motores eléctricos. A loita contra a contaminación atmosférica e a necesidade de reducir a dependencia do petróleo e do gas son os motores, por así decir, ideolóxicos destes cambios que van a figurar como fitos na historia económica e industrial do mundo e que cada día plantexan novos desafíos tecnolóxicos nos que traballan decenas de milleiros de investigadores. Aumentar a produción de níquel mediante novos procedimentos ou obter cobalto no fondo do mar, como propoñen investigadores australianos, son algúns deses retos. E ninguén vai poder parar eses procesos. Os coches eléctricos ou os patinetes, cuya producción Ford vai a aumentar significativamente, chegaron con vocación de asentarse no mercado. Falta ainda tempo e moito desenvolvemento tecnolóxico para que esa realidade seña aplastante, pero todo indica que vai a chegar. Sin dúbida, un tanto máis tarde no que respecta aos camións. As crecentes e cada vez máis difundidas restriccións ao tráfico de vehículos contaminantes van a facer aínda máis inevitable o proceso. É indudable que todo isto terá algunhas consecuencias negativas, porque os grandes fabricantes de automóviles van a sufrir e terán que dedicar moitos cartos para renovarse, e ao menos durante un primeiro período recortarán plantillas para facelo. Os alemáns, xigantes europeos, acaban de anunciar que no seu país perderánse 100.000 postos de traballo, o cal non parece que vaya a disuadilos no seu empeño de impulsar o coche eléctrico. En cambio, Donald Trump, confirmando que o máis conservador, sigue protexendo a industria tradicional, a pesar de que, en Estados Unidos, non deixan de xurdir iniciativas para promover o coche eléctrico. Así que, vistas así as cousas, os proxectos anunciados polo goberno español non poden sino ser aplaudidos, pero a iniciativa suscita algunhas preguntas inquietantes. A primeira parte do feito de que España é o segundo productor europeo de coches, pero tamén de que todas as firmas que actúan no noso sector están en maos de capitales estranxeiros. E un conxugado co outro é un elemento de debilidade. Un elemento de debilidade que se fixo evidente cando, tras o estourido da crisis mundial de fai unha década, prácticamente todas as multinacionais presentes no noso país anunciaron fortísimos recortes de producción e de plantillas ou lisa e llanamente anunciaron o peche das súas instalacións. A casi todas elas se lles puido convencer de que non levaran a cabo os seus plans, ou menos na súa totalidade, mediante inxentes subvencións ou axudas de todo tipo. Cree este goberno ou os partidos que aspiran a sucedelo que haberá que facer o mesmo se estas empresas deciden que as súas plantas españolas terán que pagar o pato da reconversión ao coche eléctrico? E cantos cartos facerían falta para revertir estas eventuales decisións? Os problemas de sempre están aí. Por pouco que se lles mire, os sucesivos gobernos da democracia non quixeron propiciar un auténtico desenvolvemento industrial acorde cos tempos, e menos aínda un esforzo tecnolóxico e de investigación como o que exixen as transformacións en curso e que non só os países máis ricos están abordando. O gallá que o proceso, aínda por concretar, e que pode producir moitas sorpresas, ofreza a España algunha oportunidade de soslayar os peores escenarios posibles. O que está claro é que é inevitable. Pois sí, porque sempre hai unha segunda parte das cousas, non? Un anuncio que fantástico, todos os coches serán eléctricos, logo canto van a costar, podían nos preguntar, canto vai a costar un coche eléctrico, quen vai poder acceder a él, e logo, pois eso, que vai a pasar coa industria. Quen vai a fabricar os coches, onde vai a estar a industria, vai a haber electricidade suficiente para todo, sobre todo nun país onde se paralizou prácticamente toda todo o derivado da enerxía solar, por exemplo, con ese imposto sol que puxo o goberno do Partido Popular. En fin, moitas incógnitas que quedan aínda. Bueno, pois nada, así comenzamos esta outra mirada. Por certo, tamén hai outras cuestións, que se... Alguén se podría empezar a plantexar se son necesarios tantos coches particulares ou se non hai que replantexar o modelo e todas estas cousas, non? Pero bueno, ese é outro debate. Xoves 15, comenzamos así esta outra mirada, como sempre, cos saúdos para toda a audiencia de Radio Leiros e saudando a Paris Ares, que como sempre está aí ao fronte dos controis técnicos e comparte os micrófonos cada mañá, cada mediodía neste espacio. Bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día. Pois sí, señor, se nos achegan moitas incógnitas, pero
sí, señor,
o certo é que estamos a vivir un cambio de era absolutamente brutal e vamos para os tempos acelerado. Xa te comentaba onte que todo o mundo dice, ay, es que Pedro Sánchez... Non, es que isto é inevitable.
Isto
non é algo que sacou este goberno agora, non. Isto xa o había o goberno anterior e era absolutamente inevitable. O sea, isto xa digo, ven de arriba. É insostible o tema da combustión fósil. Sí, completamente insostible.
Si queremos permanecer con este especie, planeta como especie,
claro, temos
logo,
que cambiar.
Temos que facer cambios, senón isto non dá para
máis. E ollo, e hai que cambiar, pero xa.
Non hai tempo, xa non queda moito tempo.
Se estivo escurrilo o bulto e E vamos, eu, vamos, iría, non sei, recomendando volver a bicicleta, porque cos salarios que hai e todo isto, se non queren, vamos, vivir empeñados hasta o fin das súas vidas.
Logo, tamén, tamén está o plantexarse
transporte público,
o final, exactamente, sí, o modelo, o modelo é sostible, ou se non hai que cambiar tamén ese modelo de mobilidade, ¿no?
Es que vai a ver que vamos a vivir cambios en todo, porque cando falas de locomoción estás cambiando de estilo de vida, estás cambiando de forma de ser, estás cambiando de forma de lecer, estás cambiando de cultura, dun montón de cousas.
Fíxate, fíxate que ahora mismo nas cidades, en algunhas cidades, estás plantexando o problema dos patinetes estes eléctricos. Parecían como un xoguetiño que non sei que, de repente se están creando problemas nas cidades porque circulan polas beiras rúas e demais, e que son unha forma de moverse tamén pola cidade.
Efectivamente.
A que vai haber que facer fronte.
Pero ollo, unha forma de moverse e descontrolada, un aspecto que, claro, que non hai legislación.
Por eso, pero digo que eso ao final
libres de impostos, etcétera.
Quero decir que ao final vai haber tamén regular e ver como se abordan estas cuestións.
No vai haber moitos cambios, moitos.
Sin duda.
Bueno, estamos a 15 de novembro, como diste, queda nada para o Nadal. A min déixame chegar a fin de mes e despois xa falaremos do Nadal. Xa falaremos. Si chego a fin de mes, vamos, xa podo celebrálo, ¿no?
Bueno, Magno era un coñá, ¿no?
Sí,
de brandy.
Sí,
bueno, hoxe é San Alberto, pero Magno.
San Alberto Magno. Bueno, pois pues sinto por Magno, pero hoxe o leva claro.
Sí.
Alberto non, pero o Magno, refiro a marca de coñá, hoxe o leva clarísimo, o leva fatal, porque hoxe é o día sin alcohol.
Anda.
Por lo tanto, sinto por Magno, por Soberano, por todos estes.
Mira, pero... non sei que che diga, pero non sei se terá moito éxito a cousa.
Bueno,
bueno.
Sede, sí, ora, vale, que vale, se vale, practique vale. Ou non, xa é outro tema, non?
Vale.
Bueno, ademais, hoxe é o día da OMS, da Organización Mundial da Saúde, que ven moi a conto, non? Co día sen alcohol, porque sano é. Agora... aburrido, divertido, eso xa cada quen,
xa
é
outra cuestión.
Claro, e ademais en España é o Día Nacional das Enfermidades Neuromusculares, un 15 de novembro. Bueno, 15 de novembro, que cousas aconteceron? Pois mira, no século XVI, no sur do actual Perú, me vou alá, pero é importante, porque aló o conquistador Francisco Pizarro chegaba a Cuzco, capital do Imperio Inca, e dixo, aquí hai negocio, aquí hai negocio, pero vamos. Tamén, un día como hoxe, no 1906, en París, a científica polaca Marie Curie daba a súa primeira lección na Universidade da Sorbona. Te imagínate, no 1906,
unha muller
dando clase na universidade. Pois, xa ben, algo que debía ser normal, completamente, e é normal. Vamos, e un día como hoxe, no 1966... en España comenzaban as operacións de emisión dunha canle que era a dúas, aquela famosa que nos...
A segunda cadea,
sí, que nos naquel entón, incluso xa nos anos 70, sospeitábamos que estaba ben, pero que non éramos capaces de ver, non había maneira. E chamaba o famoso UHF,
sí,
con aquelas anteniñas así, nos televisores pequenos, esas que eran redondas, así, circulares, e bueno, e andábamos aí vendo a segunda canle con graos aí fatal. O sea, se veía fatal, isto non máis que funcionaba en Madrid. Se veía horrible, non todo por aí. E daquela nada, nos quedaba prácticamente... na praxis nos quedaba un canle que era o de sempre en branco e negro, despois xa se foi progresando coa cor, pero de entrada branco e negro durante moito tempo. E ben, tamén un día como hoxe, no 1971, en España comezaba a funcionar o teléfono de esperanza para atender a persoas con problemas. Xa ben, non é un invento tan novo, xa nos chega dende o ano 1971. Tamén no 1974, España poñía en órbita o Instasat, o primeiro satélite artificial. Ese foi o noso primeiro satélite artificial, xa no 74. Un día como hoxe, tamén no 1988, o Consello Nacional Palestino declaraba o Estado de Palestina. Tamén un día como hoxe, no 1995, en España aprobábase no Senado por unanimidade a abolición da pena de morte en tempo de guerra. E un día como hoxe, no 2001, foi, vamos, un día glorioso onde os haxa, sobre todo para os máis novos da casa, para os nosos fillos, segurísimo, porque un día como hoxe saía a venda a primeira videoconsola producida por Microsoft, a afamada Xbox, Os rapaces esto, vamos, calquero día no lo poñen aí de día santo. E un día como xe, pues naceron persoeiros como a director de orquestra e compositor italiano Mantovani, como a cantante e actriz británica Petula Clark, e un día como xe nos deixaba o actor Tyrone Power, Luis Bacalov, que foi o compositor da película El cartero de Pablo Neruda, fermosísima música que facía este home. E ben, xa ves, todo que deu de sí, un 15 de novembro.
Un día como hoxe,
sí, señor. Que por certo, cando encenden as luces do Nadal en Vigo, vamos, se van a caer os ovnis, pero así, ¡pah!
Vai a deslumbrar
universo. Vai a deslumbrar universo, os ovnis van a caer de golpe, bueno, eso vai ser nova máis,
si nos da lado, outro lado, unha nova estrela acaba de nacer.
Completamente, vai chegar un marciano e dicir, donde está a festa? Cale a discoteca este. Cuidado, iso vai ser nova máis.
Falamos do tempo, colega.
Home, vamos do tempo, claro, por suposto, como non?
Estamos moi interesados en saber como ven o tempo.
Pero dame o sábado bo, fin de semana, non fastidies.
Sí, bueno, o domingo xa non teño tantas seguridades.
O domingo de igual, que total, xa anda todo mundo amargado o domingo, o sea que...
porque outro día é lunes, non?
Sí, claro. Antes era o día de festa, pero ahora xente amárgase por calquera cousa e anda todo mundo amargado o domingo. Que llemos facer? Bueno, falamos do tempo, veña.
Pois hai que falar e falar ben do tempo, porque o tempo ben bo toda a semana. Xa digo, o domingo empeza a cambiar, ou cambiará un pouquinho probablemente. De momento, hoxe, pois nada, xa ben, falábamos de unha pequena baixa que está situada sobre Portugal, pola costa de Portugal, e que nos afecta na xornada de hoxe, deixándonos nubes e claros. Algún chubasco illado e ocasional nas primeiras horas, temperaturas en ascenso, as mínimas e máximas sen cambios. Isto hoxe, mañá venres, pois volvemos á influencia anticiclónica, os ceos estarán pouco nubrados ou despexados, pode haber algún intervalo de nubes baixas no sur e no resto do territorio e as temperaturas mantéñense sen cambios, con vento frouxo do sueste. O sábado, situación intermedia entre o anticiclón situado entre Noruega e un centro de baixas presións no oeste de Portugal. Isto pode nos achegar algunhas nubes de tipo alto, pero non se agardan precipitacións. Xornada de ceos parcialmente cubertos con nubes altas e con intervalos de nubes baixas no sur da provincia de Ourense. Sin cambios nas temperaturas, evento do sueste que pode soprar con refachos fortes en zonas altas. Sí, o domingo, como decíamos, un pequeno centro de baixas presións sitúase no litoral portugués e pode nos mandar unha fronte pouco activa que chegaría ao final da xornada. Ceos parcialmente cubertos, máis nubes na metade sur, onde pode caer algún chubasco illado ocasional e temperaturas mínimas sen cambios, máximas que sufren un lixeiro descenso con vento frouxo e de compoñente leste. Así que, en principio, pois no que queda de semana disfrutamos de tempo prácticamente soleado, ainda que poidamos ver algunhas nubes, e esa situación vai a continuar tamén nos primeiros días da semana que ven, donde si notaremos unha baixada das temperaturas máximas. Xa a partir do luns vaise a notar ese descenso das máximas, pero aínda con tempo soleado. Xa a mediados de semana as cousas van a cambiar. Pois é o que hai. O tempo,
vamos, pues que no ven,
te queda,
¿no?,
de semana.
Ven,
sí, principio,
ven,
sí,
ven, ven, fantástico, ven,
sin problema.
Ah, bueno, estupendo.
Do tempo, do bo tempo, pasamos á actualidade. A actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais e nos colores.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois imos agora co repaso a esas portadas dos diarios, as portadas digitais dos diarios coruñeses. Dimisións en cascada no goberno de May, de Teresa May, tralo acordo sobre o Brexit, titula agora mesmo a portada digital de La Voz. Este diario tamén di que Londres cede ás exixencias de Bruxelas sobre a factura, a xustiza e a fronteira irlandesa. E tamén titula: galegos no Reino Unido, estamos preocupados polo caos e a desinformación. Os residentes galegos agardan o mellor acordo posible. Agarra dos eucaliptos chega aos xulgados, e outro dos titulares de La Voz. Tamén destaca este diario que Portugal, 8 anos de peaxes que non cubren o gasto das autovías. Análisis, diésel e gasolina, un adeus envolto en fume, titula tamén La Voz. Este diario destaca que os imputados por De Lara, o dano personal e profesional é inmenso, políticos e funcionarios valoran o expediente a esta magistrada de Lugo. Primeiro aviso de traballo a Alcoa. Non ve vontade negociadora na empresa para o ERE. Descansa, anuncia, acusa a Iglesias de tratar de impoñer listas en todos os procesos electorais. Rufián acusa a Gómez Reino de chamalo payaso por defender a entrada de Miranda na comisión do Albia. Investigan o falecemento de unha nena por unha presunta negligencia médica no hospital de Vinarós. 11 meses de cárcere por intentar roubarlle 5 euros a un neno e quedarse só coa metade do billete. Bueno, vamos a ver. Según día información, quixolle quitar un billete de 5 euros a un neno de 12 anos. Como o neno non o soltou, pues, bueno, o billete rompeuse a mitad e quedouse ca mitad dos 5 euros, ca mitad do billete. A outra mitad quedou o rapaz. Bueno, pídenlle 5 anos de cárcere, por certo.
Wow.
Morre, perdón, 5 anos non, 11 meses de cárcere. Son 5 euros e 11 meses de cárcere.
Carai.
Morre un vigués ao caer co seu coche por un viaducto de 20 metros en Valença, e o Parlamento reproba as argucias da familia Franco para non devolver Meirás, para non devolver o pazo de Meirás. Esto na portada digital de La Voz. Nada de La Opinión. París, que pues, é o que conta nos seus titulares.
De entrada se fai o titular ben da Ría do Burgo, e é que o goberno reclama dende 2013 que Xunta e concellos axuden a costear o dragado da Ría.
Bueno, iso ven a, un pouco tamén a recordar que non só este goberno, que en o goberno do PSOE, sino o Partido Popular, que agora está en contra de que a Xunta e os concellos axuden a so dragado, pois tamén exixía o mismo.
Tamén, exacto, dende o 2013. Tamén titula a Opinión que un operario falece en Cambre o caer dun tellado. Tamén que a casa familiar o Parrote engalánase para o Siquero de Marta Ortega e Carlos Torreta. Larín, escenario da grande festa final. Bueno, son titulares que
nos van a ver coa boda
De Marta Ortega, e que nos van a acompañar hasta o día, bueno, dese fasto evento. Tamén titula La Opinión que Traballo cuestiona a verdadeira vontade negociadora de Alcoa. Castigo nos penaltis, fala, bueno, do Teresa Herrera este de outono que nos tocou vivir. Tamén titula La Opinión cascada de dimisións no goberno británico tralo preacordo do Brexit. O goberno local da Coruña autoriza o gasto para a pasarela da cuberta do estadio de Riazor. Londres accede a abrir as súas augas a buques estranxeiros a cambio dun mercado único. As guerrilleiras de Colombia, outro titular, que a Unión Europea denuncia que o maquinista era a única barreira de protección en Angrois. Tamén que o Concello repartiu entre 421 empresas ou 655 contratos menores do terceiro trimestre, refírese o Concello da Coruña. Tamén que as praias da comarca superan o exame para o 2019. Titula tamén La Opinión que afeccionados avistan cisnes cantores do norte de Europa na Ría de Sada. Que, e por último, un titular referente ao grupo Maná: hai que ser humilde incluso con premios. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en El Ideal Gallego destácase que a falta de interese do concurso de ideas do Porto impide a formación do xurado. Este diario tamén sinala, en relación ao trofeo Teresa Herrera, sin trofeo pero con fútbol, e di que Ferreiro defende que o concurso de traslados se faga en dúas fases, que os traballadores coruñeses piden que Alcoa confirme por escrito que está disposta a negociar, que o Parlamento de Galicia censura as argucias dos Franco para evitar o rescate de Meirás, e que a Deputación mellora unha vía que enlaza Culleredo, Carral e Cambre. Ademais, en El Ideal, lemos que Losada exixe a Xunta que deixe a confrontación pola autoestrada, que Xustiza afirma que os presos do Procés teñen dereito a ser indultados segundo a lei, que Inditex figura entre as empresas que están máis preparadas para o futuro, e que atopan 8 corpos máis en incendios de California, suman xa 59 mortos. Por último, que a Coruña prepárase para a boda de Marta Ortega e Carlos Torreta. Conexión agora coa policía local de Oleiros. Aténdenos hoxe o axente García. Hola García, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Temos algunha incidencia para destacar?
Bueno, pois pues temos unha de onte pola tarde, a última hora, sobre as 9 da noite. Se recibiu aviso de unha gran cantidad de fume en Rúa Viñas de Babilonia. Cando se desplazaba a patrulla para ali, pues sí, efectivamente, a través da chimenea había unha gran cantidad de fume. Se entrevistaron co propietario da vivenda e resulta que estaba facendo a limpeza da chimenea. Pero bueno, era unha falsa alarma, non había nada fora do normal.
Sí.
Polo que vai de mañán, de momento, todo tranquilo.
Muy ben, pues nada, que siga a tranquilidade. Gracias, vale. García. Bo día,
nada, hasta luego,
hasta luego. Pois con isto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Toca agora escoitar o boletín. De seguida volvemos, porque hoxe é xoves e como cada xoves temos Espazo Ceida. Conectamos enseguida co Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, co Ceida.